Левиләр, 11-нче бүлек. Чиста һәм нәҗис хайваннар. Раббы Муса белән Харунга былай диде. Исраилләргә иғлан итегез. Җир йөзендәге барлык хайваннардан сезгә ашарга яраклылары түбәндәгеләр. Айры тояклы күшәүче теләсә нинди хайван. Айры тояклы, ләкин күшәмәүче, яисә күшәүче, әмма айры тояклы булмаган хайванның итен ашарга ярамый. Дия күшәсә дә айры тояклы түгел, сезнең өчен ул харам. Шулай ук куш аяк күшәсә дә айры тояклы түгел, сезнең өчен ул харам. Куян күшәсә дә айры тояклы түгел, сезнең өчен ул харам. Дуңгыз айры тояклы булса да күшәми, сезнең өчен ул харам. Бу хайваннарның итен ашамагыз. Һәм үләксәсенә кагылмагыз. Сезнең өчен алар харам. Диңгез ва елга суларында канатлы һәм тәңкәле җан ияләренең һәммәсен ашый аласыз. Диңгезләрдә, елгаларда яшәүче канатсыз һәм тәңкәсез җан ияләре, суда мыжлап торган хәшәрәт яисә башка тереклек ияләре сезнең өчен харам. Булар сезнең өчен харам. Аларның итен ашамагыз. Үләксәләрен дә хәрәм санагыз. Суда яшәүче канатсыз һәм тәңкәсез хайваннарның барысы да сезнең өчен хәрәм. Кошлардан түбәндәгеләре сезнең өчен хәрәм. Бөркет, гриф, диңгез бөркете, тилгән, лашынның һәр төре, кызгынның һәр төре, тәвә кышы, ябалак, акчарлак, карчыганың һәр төре, байгыш, балык аулаучы, ибис, ак ябалак, шүл ябалагы, сип, ләк-ләк, чилән һәм аның һәр төре, һөт-һөт һәм ярканат. Аларны ашарга ярамый. Дүрт аякланып йөрүче канатлы бөҗәкләрнең һәммәсе сезнең өчен хәрәм. Әмма җир өстендә сикереп йөрү өчен җайланган аяклары, канатлары булган бөҗәкләрне ашарга мөмкин. Зур сараншаның, кичкенә сараншаның, чикерткәнең һәм шөршекнең һәр төрен ашарга ярый. Дүрт аягы, канаты булган башка бөҗәкләр сезнең өчен хәрәм. Түбәндәге хайваннарның үләксәсенә кагылган һәр кем кичкә кадәр нәҗис булыр. Аларның үләксәсенә кагылган һәр кем үзенең киемнәрен юарга тиеш, һәм кичкә кадәр ул нәҗис булыр. Тояклары айрылмаган яки күшәмәүче теләсә кайсы хайван сезнең өчен нәҗис. Аларның үләксәсенә кагылган һәр кем нәҗис булыр. Дүрт тәпиле барлык җанварлар сезнең өчен хәрәм. Аларның үләксәләренә кагылган һәр кем кичкә кадәр нәҗис булыр. Аларның үләксәләренә кагылган һәр кем үзенең киемнәрен юарга тиеш, һәм кичкә кадәр ул нәҗис булыр. Булар барысы да сезнең өчен хәрәм. Сөйрәлүчеләр арасыннан сезнең өчен чиста булмаганнары менә булар. Сукыр тышкан, тышкан, кәлтәнең һәр төре. Барлык сөйрәлүчеләр арасыннан сезнең өчен чиста булмаганнары әнә шулар. Аларның үләксәләренә кагылган теләсә кем, кичкә кадәр нәҗис булыр. Әгәр бу хайваннардан берәрсе үлеп, нинди дә булса эштә кулланыла торган агач әйбергә, чүпрәк шапракка, тирегә яки капчыкка төшсә, шулар барысы да нәҗис булыр. Һәм аларны суга салырга кирәк. Алар кичкә кадәр нәҗис калыр. Шуннан соң чистарыр. Шулардан берәрсенең үләксәсе балчык савыт эченә төшсә, савыт эчендәге әйбер нәҗис саналыр. Ә ул савытны ватарга кирәк. Әгәр ашарга яраклы берәр ризык өстенә шул савыттан су салынса, ул ризык нәҗис саналыр. Һәм андый савыт ишендәге һәр төрле ишемлек дә нәҗис булыр. Җанварның үләксәсе төшкән бар нәрсә нәҗис булыр. Мишкә яки учакка төшкән булса, аларны җимерегез. Алар сезнең өчен нәҗис, аларны нәҗис исәпләгез. Үләксә төшкән чишмә яки су саклау урыны гына үзенең чисталыгын җуймас. Әмма үләксәгә кагылган һәр кем нәҗис саналыр. Үләксәнең нинди дә булса өлеше шәшүлек ырлыгы өстенә төшсә, ул ырлык чисталыгын жуймас. Ә инде бүрттірерге салынған ұрлық үстіне түшсе, ол ұрлық сізнің үшін нәжес болыр. Ошарға яраклы бірер хайван үлсе, оның үлексесіне қоғылған кіші кешке қадар нәжес саналыр. Әлігі хайванның итін ошаған кіші өзінің киімлерін юарға тиыш, һәм кешке қадар ол нәжес болыр. Хайван үлексесіне қоғылған кіші де өзінің киімлерін юарға тиыш, һәм кешке қадар ол нәжес болыр. Сүйрәлушілерінің һәммәсі сізнің үшін хәрәм, оларны ошарға ярамай. Сүйрәлушілерінің шушы бирушым ол, дүрт яки күп аяқлымы, бірсін де ошамағыз, шынки олар хәрәм. Бір нинди сүйрәлуші білән дә өзегізіні нәжісләмәгіз, олар сізні пшыратмасын. Мин, сізнің Раббы Аллағыз, өзегізіні изгіләндірігіз, һәм изгі болығыз. Чөнки мин изге, сүйрәлүшләр белән үзегезне пшыратмагыз. Сезнең Аллагыз булыр өчен, сезне Мисыр җиреннән алып чыккан Раббы миндер. Шулай булгач, изге булыгыз. Чөнки мин изге. Хайваннар, кышлар, суда яшәүчеләр һәм сүйрәлүшләр хакындагы канун әнә шундый. Нәҗисне чистадан, ашарга яраклы хайванны ашарга ярамаганнан айырырға тиешсіз.